إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الحدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أوصيكم ونفسي بتقوى الله وهي وصية الله للأولين والآخرين ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله أن birinci نفسما سورسا Allah'tan qorxmağı tövsiyə edirəm. Çünki bu Allah Taala'nın həm bizə həm bizdən əvvəlki ümmətlərə etdiyi bir nəsihətidir. Ona görə Allah Taala öz kəlamında buyurur ki, biz sizdən əvvəlki əhli kitaba tövsiyə etdiyimiz kimi sizə də Allah'tan qorxmağı tövsiyə edirik. Və sonra bil ki, bu günlərdə insanları məşğul edən, insanların fikrini, düşüncəsini cürbəcür fəsad edici məsələlərə yönəldən, insanların istər yığıncağında, istər evində, istər məclislərində oturub durduğu qorxulu və fəsad edici bir məsələyə toxunmaq istəyirik. O məsələ ki, hansı ki, onlar üçün fəsaddan başqa bir şey yığmayıb. O məsələ ki, onlar üçün dünya və axirət şərindən başqa onlara heç bir şey cəlb etməyib. Və bu məsələ də insanların, xalqların, cəmaatın, toplumun öz hakimlərinə qarşı çıxmağıdır. Və hakimlərə qarşı çıxmağı da cürbəcür fəsad və şər üslublarladır. Ən fəsadlısı da bu zamanda, bu əsrdə yayılmış bəla, hansı ki, əksər müsəlman toplumunda var və heç bir toplum bundan kənar qalmayıb, hakimlərə qarşı üsyan və nümayişlərlə çıxmaqdır. Onlara qarşı insanları küçələrə tökməkdir, mitinglərə çağırmaqdır, üsyanlara çağırmaqdır. Cürbəcür aldadıcı şuarlarla, cürbəcür yalancı vədlərlə öz tamah və məqsədlərini həyata keçirmək üçün insanların beli üzərindən o məqsədlərə çalışan, çatmaq istəyən insanlar var. Ona görə də bu məsələ toplum və cəmiyyət üçün ən təhlükəli məsələlərdən biridir. Əgər müsəlman şəriətin bu haqdakı mövqeyindən qafildirsə, cahildirsə, onun üçün bu məsələ daha da təhlükəlidir. Daha da qorxuludur, çünki bilməlidir ki, şəriət bu məsələyə necə yanaşıb. Hakimlə məhkumun, yəni rəiyyətin arasında necə münasibət, necə bağlılıq qurmağı tövsiyə edib şəriət. Bu məsələləri bilməlidir. Bilməlidir ki, istər rəiyyət olsun, istər hakim olsun, İstər fərd və ya toplum olsun, xəta edəndə, günah edəndə ona qarşı şəriət necə rəftar etməyi əmr edib. Ona görə bu məsələlərə aydınlıq gətirmək üçün bir neçə əsası bilməlisən. Və bilməlisən ki, ən birinci, Əhlüsünnənin etiqadı əsaslarından, onun mənhəcindən, əqidəsindən odur ki, Əhlüsünnə hakimin itayətini vacib görür. Onu eşidib, ona itayət etməyi vacib görür. Yalnız asili istisna olmaqla. Asili olan məsələlərdə itaəti vacib görmür. Lakin bundan qeyri nə varsa, hamısında hakimə eşidib itaət etməyi əmr edir şəriətimiz. Ona görə Allah Teala buyurur ki, Ya eyyuhəlləzina əmənu, atiyullahə və rəsul, atiyullahə və atiyur rəsulə və ulul əmri minkum. Ey iman gətirənlər, Allaha itaət edin, elçisinə itaət edin və içinizdən olan əmirlərə itaət edin. Bu, əhl-i sünnənin etiqadının əsaslarındandır. Hakimin itaəti vacibdir. Hətta hakim nəfsində fasiq olsa belə, facir olsa belə, zalim olsa belə, nə qədər ki, İslam dairəsindədir, onu eşidib itaət etmək vacibdir. Budur, əhl-i sünnənin etiqadının əsasları. Budur, əhl-i sünnənin, sələflərinin qoyduğu qayda, bundan başqa nə qayda varsa hamısı batildir. Ona görə ehtiyac yoxdur, hansısa öz tamahva, öz məqsədvə çatmaq üçün özündən hansısa qaydaları uydurasan, qaydalar meydana gətirəsən, insanları azdırmaq üçün hakimləri hansısa qismə böləsən. Şəriət buyurub ki, hakimin itaəti vacibdir. Nə qədər ki, asiliyə əmr etməyib və nə qədər ki, İslam dairəsindədir. Ona görə fikir versən, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmlə bu haqda varid olan hədislərə sayı hesabı yoxdur və kifayətdir ki, İmam Müslimin öz səhihində ayrıca fəsil ayırıb buna görə. İmarət kitabı, oxu oradakı hədisləri. Bax, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm necə hakimin itaətini vacib edib. Səbəb nədir? Toplumun, cəmiyyətin xeyri üçün, birliyi üçün, hakimlə rəiyyətin arasında olan bağlılığın möhkəmliyi üçün, əmnamanlığın sabitliyin qalması üçün. Və bax, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, səhabələrinə beyyət etdirəndə deyir ki, əmrlərə eşidib itaət edəcəksiniz. Sevincdə də, bəyənmədiyiniz işlərdə də, yəni kədərdə də, rahatlıqda da, çətinlikdə də, hətta dünya malından haqqınızı alsa belə, haqqınızı verməsə belə, özünə götürsə belə, ona eşidib itaət edəcəksiniz və əmir sahibinə qarşı çıxmayacaqsınız. Və başqa bir hədisdə buyurur ki, əmiri eşid və itaət et ona, belini vursa da, malını alsa da. Və sonra təkid olaraq yenə buyurur ki, eşid və itaət et. Və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmlə səhabələr soruşanda ki, Ya Rasulallah, əmirlər olacaq, hansı ki insanların haqlarını verməyəcəklər, onlarla necə müamilə edək? Peyğəmbər s.ə.v. buyurur ki, eşid, itaət et, onlara onların yükləndiyi günah, sizə də öz yükləndiyiniz günah var. Və başqa bir hədisdə də buyurur ki, məndən sonra çox haqsızlıqlar görəcəksiniz, elə işlər görəcəksiniz ki, xoşunuza gəlməyəcək, bəyənməyəcəksiniz. Dedilər ki, səhabələr radiyallahu anhum, bizə nə əmr edirsən, ey Allahın elçisi? Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurdu ki, onların haqlarını verin, öz haqqınızı isə Allahdan istəyin. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm xəbər verib ki, bu haqsızlıqlar olacaq mütləq, labüddür. O toplumlarda, o cəmiyyətlərdə o haqsızlıqlar olacaq. Lakin onun islah yolunu, bax, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm mitinglərdə gördü. Yoxsa üsyanlarda, nümayişlərdə, hərcməzlikdə, xeyr, əksinə Peyğəmbər s.ə.v səbr etməyə əmr etdi onların zülmünə qarşı. Və nə dedi? Dedi, hətta mənimlə hovuzda qarşılaşana qədər səbr edin. Və bu hədislər hamısı göstərir ki, əhl-i sünnənin etiqadını daşıyan insanların qəlbi bu məsələdə salamatdır. Bu məsələdə rahatdır, çünki onlar bununla Allah və Rəsuluna təslim olublar. Onların köksü bu məsələdə açıqdır. Allah və elçinin əmrinə qarşı, onun verdiyi göstərişlərə qarşı onu qəbul edirlər, onu rədd etmirlər. Ona görə də onların qəlblərində yəqindir ki, bu itaəti Allah və elçisi əmr edib. Ona görə də Allah və elçisinə itaət edirlər bu itaəti etməklə. Ona görə Allah Teala, bax, bu məsələdə islah yolunu göstərəndə, onları ədəbləndirəndə necə ədəbləndirib? Məgər Allah Taala və elçisi islah yolunu görsədəndə, ədəbləndirəndə belə ədəbləndirib ki, əgər hakimin zülmünü görsəz, ona qarşı çıxın. Xeyr, əgər haqsızlıq görsəz, öz ağılınızla, öz rəyinizlə ona etiraz edin. Xeyr, məgər bu mənhəci, hakimə itayət mənhəcini Allah və elçisi rəzillik adlandırıb? Xeyr, yaltaqlıq adlandırıb? Xeyr, heç də qorxaqlıq adlandırıb? Heç də əksinə, Allah və elçisi bax, mömini necə ədəbləndirib, elə ədəblənmək göstərib əhlüsünnənin yolunu tutanlar. Allah və elçisi buyurur ki, وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ اِذَا قَدَ اللّٰهُ وَرَسُولَهُ اَمْرًا اَنْ يَكُونَ لَهُمْ خِيَرًا Allah və onun elçisi bir hökm verdiyi zaman nə mömin bir kişiyə, nə mömin bir qadına öz qərarını, öz istəyini önə çəkmək düzgün olmaz və ya öz istəyini vurğulaması düzgün olmaz. Allah və elçi hökm verdiyində əksinə onun, onların köksündə Allah və elçisinin əmrinə qarşı bir titrəyiş, bir sarsıntı belə olmaz. Ona görə buyurur ki, وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُب۪ينًا Kim Allah və elçisinə asi olarsa açıq aydın zəlalətdə olar. Və Allah və elçisinin hökmü də əmirlərə itayətdir. Həmçinin buyurur ki, فَلَا وَرَبُّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ ف۪ي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ Allah and olsun ki, və ya Rəbbinə and olsun ki, sənin verdiyin hökmlə razı olmadıqca iman etməzlər. Və Allah və elçisinin verdiyi hökm hakimlərə itayətdir. Və ya hakimlərə itayət Allah və elçisinin verdiyi hökmdən biridir. Ona görə sadiq mömin, sadiq müsəlman bilir ki, bu hökm, bu təslimiyyət Allah və elçisinin əmrinə görədir. Ona görə qəlbində rahatlıq var. Bunun hikmətini bilsə də, bilməsə də, hikmətini bilsə, əksinə qəlbində iman və rahatlıq daha da artar. Və hikmətini bilməsə də, yəqinliklə bilir ki, Allah və elçisi ən adil, ən gözəl, ən rəhimli hökm verəndir. وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ Yəqin bilənlər üçün Allahın hökmündən gözəl hökm nə var ki? Nə ola bilər ki? Ona görə də bidət əhlini görsən, hava əhlini görsən, bu məsələdə bilirsən ki, Allah və elçisinin hökm verdiyi ilə hökm vermir. Əksinə bidət əhli, hava əhli, zəlalət əhli, növ və növ təbəqələrinə baxmayaraq, bu məsələdə açıq aydın şəriətin qoyduğu dəlillərə müxalifdirlər. Öz etirazları ilə, yaydıqları şübhələri ilə şəriətə, Allaha və elçisinə müxalifdirlər. Və ikinci də bil ki, şəriət islah yolunu mitinqlərdə, nümayişlərdə görməyib. Əksinə, şəriət hakim xəta etdikdə və ya ondan nəsə bir naqislik baş verdikdə onun islah yolunu da bəyan edib. Bəyan edib ki, bu yol ona nəsihət etməkdir. Din nəsihətdir, din nəsihətdir, din nəsihətdir. Soruşanda ki, ya Rasulallah, kimi üçün? Buyurdu ki, Allah üçün. Elçisi üçün, kitabı üçün, müsəlmanların hakimləri üçün və rəiyyətləri üçün. Bu göstərir ki, islah yolu nəsihətdir və bəyan edib ki, bu nəsihət necə olmalıdır? Açıq aşkarda yox, hakimin eyblərini yaymaqla yox, hakimin naqisliklərini elan etməklə yox, əksinə gizlində, sirlicə yaymaq ki, bu nəsihətin təsiri olsun. Ona görə fikir versən, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, kim hakimə nəsihət etmək istəyirsə, onu açıq-aşkarda etməsin. Və əksinə, hakimin önündə etməyi tövsiyə edib, hakimin qabağında onun arxasınca yox, onun dalınca danışmaqla yox, ona qarşı insanları çıxarmağa, ona qarşı insanlarda nifrət yaratmaqla yox, əksinə hakimin önündə ona nəsihət edə bilmək özü ən əfsəl cihaddır. Ona görə şəriət, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, hakimin önündə deyilən haqq kəlmə ən əfsəl cihaddır, necə ki, İmam Əbu Davud rahimahullah öz sünənində rəvayət edib. Ona görə də hakimə nəsihət edə bilsən və səndən qəbul etsə,
Rəbbinə həmd et. Artıq boynunda olanı yerinə yetirmisən və əgər qəbul etməsə, sən ixlaslı olduğu üçün niyyətində savabını alacaqsan. Zalim isə öz mükafatını Allah qatında tapacaq. Və artıq sən boynunda olanı yerinə yetirmiş olacaqsan. Ona görə də şəriətimiz bizə bu nəsihətlə iki məsləhəti cəm edib. İki məsləhəti bizim üçün cəm edib. Ən birinci, hakimə nəsihət etmək məsləhətini. Özü də dedi ki, gizlində, aşkarda yox. Həmçinin də fitnələrdən və fitnələrin səbəbindən salamat qalmaq səbəbini cəm edib. Çünki bütün fitnələrin, fitnələri əmələ gətirən səbəblərin əsas başlıca amili nədir? Hakimləri açıq-aşkarda inkar etməkdir. Ona görə tarix ən gözəl örnəkdir, ən gözəl nümunədir və tarix göstərib ki, bu üslub hansı ki insanlar cahilcəsinə bu üslubu seçiblər və ya bilərəkdən insanları bu üsluba yönəldiblər, göstərib ki, tarix şiddət və etiraz üslubu heç vaxt cəmiyyətdə nə hansısa haqqı həyata keçirməyib. O aldadıcı şüarlar, hansı ki səsləndirilir bu nümayişlərdə, bu mitinglərdə, heç bir verilən o vədlər heç vaxt yerinə yetirilməyib. Ona görə də çünki bu üslub ən birinci Allah və Rəsulunun üslubu deyil. Allah və Rəsulu bu üslubu əmr etməyib. Nə də sələflər bu üslubu istifadə etməyib. Ona görə bu üslub heç vaxt xeyr ola bilməz, əksinə şərdir. Həmçinin Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm üslub olaraq, nəsihət olaraq bu yolu göstərməyib, əksinə şəriət yolunu göstərib, hansı ki o da gözəl nəsihət etməkdir. Həmçinin bu üslubun əslinə baxsan, kökünə baxsan, görərsən ki bu üslub nəsranilərdən götürülmə üslubdur. Kafirlərdən müsəlmanlara keçən bir üslubdur. Ona görə də kim bir qövmə oxşayarsa, o da onlardandır. Həmçinin bu nümayişlər, bu mitinglər zikir etdiyimiz bu fəsadlarla yanaşı özündə əlavə fəsadlar da daşıyır ki, onun nəticəsinin necə pis olduğunu tarixə baxan görə bilər. Və kifayətdir ki, necə söyüşlər söylür, necə lənətlər olunur və necə qışqırıqlar olur və necə qanlar axıdılır və necə fəsad tökülür, evlər, binalar, tikililər necə yandırılır, xarab edilir, necə insanlar qətl edilir, yaralanır. Bu və bu kimi fəsadları tarixdə baş vermiş nümayiş və mitinglərdən ibrət götürən görə bilər. Ona görə də o şüarlar ki, hansı ki eybəcər şüarlar, hansı ki səsləndirilir, bu kimi nümayişlərdə, bu kimi mitinglərdə, bu kimi fəsad verən yerlərdə bil ki, hamısı şəriətə müxalifdir. Əksinə, şəriətin əsaslarına baxsan, görərik ki, şəriətimiz bu kimi rəzil əxlaqları qadağan edib. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm heç vaxt bu üsluba işarə etməyib, ona yönətməyib insanları. Özü heç vaxt söyüş söyən olmayıb və ya söyüş söyərək insanları güldürən olmayıb. Heç vaxt Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm tən edən, lənətləyən olmayıb. Ona görə buyurur ki, müsəlman tən edən deyil və ya mümin tən etməz, lənətləməz, pozğunluq, pislik etməz və ya pozğun söz danışıb ona əməl etməz və tərbiyəsizlik etməz. Həmçinin bu mitinglər əsas səbəbi baxsan görərsən ki, kafirlərin müsəlman ölkələrinə əllərinin çatması üçün görülən tədbirlərdəndir. Əksər hallarda bu kimi tədbirlərin arxasında gizli cəmiyyətlər və ya gizli təşkilatlar, kafir dövlətlər hansı ki istəyirlər ki, müsəlman dövlətlərinə bu yolla təsir etsin, onların hilələridir. Bu səbəbdən yalançı şüarlar, kasıblığın aradan qaldırılması, işsizliyin aradan qaldırılması, bu kimi haqsızlığın aradan qaldırılması, bu kimi yalançı vədlərlə insanları çölə töküb onların belinin üzərindən istədikləri tamaha, istədikləri məqsədə çatmağa çalışırlar. Ona görə bax tarixə, bu nümayişlərdən hansı bu dediklərini həyata keçirib, hansı müsəlman dövlətində baş verən bu nümayiş o kasıblığı, o işsizliyi, o ehtiyacları aradan qaldırıb, hansı haqları həyata keçirib, Əksinə, görərsən ki, fəsaddan başqa bir şey gətirməyib. Ona görə İslam alimləri, başda İslamın böyük alimləri olmaqla Şeyx İbn Baz, Şeyx Hüseymin, Şeyx Albani rahimahullah və başqa müasir alimlər, Şeyx Salih Fəvzan olmaqla hamısı bu cür fəsad verən mitingləri, nümayişləri qadağan edib. Əksinə, onun düşmənlərin xeyri üçün olduğunu vurğulayıb. Ona görə bax, o müsəlman dövlətləri ki, hansı ki, dünən hakimlərinə qarşı küçələrdə idilər, qışqırırdılar, dağıdırdılar. Bugün görərsən ki, bir loxma çörək üçün küçələrdə ruzi axtarışındadırlar. Lakin tapa bilmirlər. Çünki əminamanlığı itiriblər. Sabitliyi itiriblər. Nəyə görə qalxmışdılar? Qərbin və ya kafir dövlətlərin aldadıcı şüarlarına görə. Cahillərin onlara verdiyi yalancı vədlərə görə. Ona görə nə qədər fitnələr gətirir bu nümayişlər, nə qədər fəsadlar gətirir. Onu ancaq görərsən ki, yalnız cahil, bu dindən savadı olmayan, bu dinin, şəriətin əsaslarından, əhkamlarından xəbəri olmayan insanlar ancaq təsdiq edir. Və yaxud da dəvət adı ilə insanlara təsir etməyə çalışan, onların həssaslığından, onların hissiyatından istifadə etməyə çalışan zəlalət mənhəclər, zəlalət mənhəcin dəvətçiləri, dəstələrin çağırışçıları, partiyaların çağırışçıları görərsən ki, baxmırlar, şəriət bunu qadağan edib yoxsa yox. Əsas məqsəd, əsas qayə onların istədiklərinə çatmaqdır. Əsas qayələri hansı yolla olursa olsun hakimiyyətə çatmaqdır. Ona görə də görərsən ki, o insanları o nümayişlərə çağıran, istər cahillər olsun, istər elmləri olsun, istər qeyriləri olsun, istər çağırılanlar, istər çağıranlar, hamısı bu məsələdə xəvariclərin düşdüyü o zəlalət mənhəzə düşüblər. Xəvariclərin düşdüyü o bəlaya bulaşıblar və kifayətdir ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm onlar üçün buyurub ki, cəhənnəmin qapısında dayanan dəvətçilərdir. Kim onlara cavab versə, onları ora salarlar. Və onları vəsf edəndə buyurub ki, onlar dəriləri dərimizdəndir və bizim dilimizlə danışırlar. Lakin, baxmayaraq buna imanları boğazlarından aşağı keçmir. Ona görə də ən çox bu fitnələrin baş verməsinin səbəbkarları həmin çağırışçılardır. Həmin dəvətçilərdir müxtəlif təbəqələrinə, müxtəlif məkanlarına, zamanlarına baxmayaraq. Və kifayətdir ki, onların şər olmasını bilmək üçün onların şəriətə müxalif olmaqlarını biləsən. Biləsən ki, şəriət nümayişi, mitingi islah yolu etməyib. Əksinə, fəsad yolu adlandırıb. Və müsəlmanların ölkələri, torpaqları, hansı ki orada bu mitinglər, bu fəsadlar baş verib, bunun ən gözəl şahididir. Ən gözəl nümunəsidir. Çünki bu mitinglər, bu yol, bu mənhəc, bu fəsad verən çağırışlar müsəlmanların yolu olmayıb heç vaxt. Və müsəlmanlar da heç vaxt tanımayıb bu yolu. Əksinə, müsəlmanlara qərbdən, nəsranilərdən, yəhudilərdən daxil olmuş bir məsələdir. Və ən başlıca məqsədləri də hökumətlərə, müsəlman hökumətlərə təsir etməyə çalışmalarıdır bu yolla. Ona görə nə qədər müsəlman dövləti var, hansı ki, cəmaatı, toplumu bu yola əl atıb, indi görərsən ki, həmin kafir və ya qərb dövlətlərinin əsarətindədirlər. Onların əlinin altındadırlar və təəccüblüsü də odur ki, özlərini İslama nisbət edən bəzi hizblər, bəzi dəstələr, bəzi siyasi firqələr bu üslubu seviblər. Bu üslubu seçiblər, özləri üçün istədiyi hədəfə çatmaq üçün yol ediblər. Və ən təəccüblüsü də odur ki, onu haqqı izhar etmək adlandırıblar. Münkəri izhar etmək adlandırıblar. Dinin qüvvətlənməyi adlandırıblar. Əksinə, bu fəsaddan və xarabdan, yəni dağıtmaqdan başqa bir şey deyil. Və ən başlıca fəsadlarından biri də görərsən ki, vədləri ancaq xəyaldan və zəndən başqa bir şey deyil. Xəyal, zəif zən, təxmin. Ona görə görərsən ki, bu mitinglər ancaq kafirlərə xidmət edir. Və görərsən ki, bu mitinglərin gətirdiyi ancaq aclıqdır, rəzalətdir. Bu mitinglərin gətirdiyi əksinə işsizliyin artmasıdır. Və ən qorxulusu da odur ki, və ən müsibəti də odur ki, bu mitinglərdə iştirak edənlərə baxsan, görərsən ki, hər növ insan var. Müsəlmanı, yahudisi, nəsranisi, ateisti, dinsizi, kommunisti onlarla çiyin-çiyinə dayanıb, onların çağırdığı çağırış edirlər. Onlarla bərabər bir səhvdə dayanıb, baxmırlar ki, nəticəsi nə olacaq. Çünki məqsədləri birdir. Necə fəsad onların məqsədləri bu məsələdə eyni olduğu kimi, fəsadlarının nəticəsi onları maraqlandırmır. Çünki onları maraqlandıran əsas istədikləri hədəfə çatmaq. Bundan da daha müsibətlisi, qadınların da bu cür nümayişlərə, bu cür mitinglərə çıxarılmasıdır. Qadınlar kişilərlə yanaşı qışqıraraq, səs-küy qopararaq o izdihamda onlarla eyni səhvdə dururlar. Və baxmırlar, yanında durduğu onun məhrəmidir, naməhrəmidir. Yanında durduğu nə çağırır, nəyə qışqırır, hələ mən orada baş verən digər məsələlərə toxunmuram. Bəs hanı İslam dost-düşmənçiliyi iddia etdiyiniz, İslam dost-düşmənçiliyi harada qaldı? Hanı İslamın əmr etdiyi iffət, namusluq, hansı ki şəriətimiz gəlib əsas 5 amili qorumağa, onlardan biri də namusdur. Elə isə bu nümayişlərdə, bu mitinglərdə bu namus, bu basabasta kimin ayaqları altında qalır? Hələ orada baş verən digər həcməcliklərə bax. Qanların axıdılması, tikirlərin tələf edilməsi, insanların malının, mülkünün dağıdılması, hansı din, hansı şəriət buna icazə verib? Əksinə, İslam dini şiddət dini olmayıb heç vaxt. Ona görə baxsan, alimlərin sözlərinə görərsən ki, alimlər bu səbəbdən bu cür fitnəni qadağan ediblər. Bunun fəsadına görə, çünki şəriətimiz mülayimlik dinidir, şəriətimiz rəhmət dinidir, şəriətimiz əminamanlıq dinidir və həmişə çalışıb ki, əminamanlıq qorunsun, əminamanlıq bərpa olunsun. Ona görə Şeyx İbn Baz, rahiməhullah, ondan bu cəmaatlar haqda və ya bu cəmaatların törətdiyi bu fəsadlar haqda soruşulduqda rahiməhullahdan buyurur deyəndə ki, Şeyx, bu cür mitinglər, bu cür nümayişlər dəvətçilər üçün dəvət yoludur. Dəvət yolundan hesab edilir və orada vəfat edən şəhidlərdən sayılır. Şeyx sualının cavabında buyurur ki, xeyr, belə görmürəm. Bu mitinglər, hansı ki orada kişilər qadınlara, qadınlar kişilərə qarışır, heç vaxt müalicə yolu olmayıb. Əksinə, fitnə səbəbləridir və şərin yayılması üçün ən başlıca səbəblərdən biridir və kifayətdir ki, səbəb olur ki, insanlar bir-birlərinə qarşı zülm etsinlər. Bir-birlərinin haqlarını tapdalasınlar və kifayətdir ki, şəriətimiz islah yolunu göstərib. Və göstərib ki, şərii yol nəsihət etməkdir. Gözəl üslubla, yazışmayla, yəni hakimə məktub yazmaqla, şifahi şəkildə ona çatdırmaqla, gözəl bir şəkildə ona nəsihət etməklə, onunla əlaqə saxlamaqla və onun eyblərini açmamaqla, onun eyblərini gizlətməklə, amma onun eyblərini yaymaq, bu və bunları deyib demək, və sonra buyurur ki, Allahul Musta'an, Allah özü kömək olsun. Və başqa bir yerdə rahimehullah buyurur ki, gözəl üslub haqqın qəbul olması üçün ən gözəl vasitədir. Və pis üslub, şiddət üslubu haqqın rədd olunması üçün, qəbul olunmaması üçün ən təhlükəli vasitədir. Ona görə bu üslub nə qədər zülm və ədavət gətirib, nə qədər düşmənçilik, hərcməzlik, xaos gətirib və bu qapı bu fəsildən də insanları nümayişlərə çıxarmaq. Hansı ki, səbəb olur ki, şər yayılsın və dəvətçilər üçün də ən əzəmətli şərdir. İnsanları çölə tökmək, onları küçələrə axıtmaq səbəbdir ki, həm dəvət, həm dəvət edənlərin qarşısı alınsın. Və həmçinin Şeyx Salih Fəvzan Hafizəhullah ondan soruşulanda ki, nümayişlərə çıxmaq dəvətin və İslam ümmətinin islahının vasitələrindən bir vasitə kimi sayıla bilərmi? Buyurur ki, Həfizəhullah, dinimiz hərzməzlik dini deyil. Dinimiz xaos dini deyil, əksinə dinimiz nizamlı, düzgün qaydalar və əsaslar üzərində qurulmuş bir dindir. Dinimiz nizamlı dindir, dinimiz əminamanlıq dinidir. Mitinglər heç vaxt müsəlmanların əməllərindən olmayıb və müsəlmanlar da heç vaxt onu tanımayıb. Əksinə, bu din İslam dinidir. Bu din sakitlik dinidir. Bu din rahatlıq dinidir. Bu din hərcməzlik, xaos dini deyil. Bu din fitnələri yaymır. Bu din İslam dinidir və şəriət haqqa çatmağın yolunu düzgün nəsihətdə qoyub. Şəri yolda qoyub. Ona görə də bu nümayişlər fitnədən başqa bir şey gətirmir. Bu nümayişlər qanların axıdılmasından başqa bir şey gətirmir. Bu nümayişlər insanların malının tələf olunmasından başqa bir şey gətirmir. Ona görə də bu nümayişlər qadağandır. Allah Taala bizim əminamanlığımızı, bizim birliyimizi damiyyətdə etsin. Bizim millətimizi, xalqımızı, dövlətimizi qorusun. Müsəlmanların əhvalını hər zamanda, hər məkanda qorusun, hifz etsin. Onları zəlalətdən, zəlalətə çağırandan, zəlalət əhlindən qorusun. Əqulu hədə əl-qavlə və əstəğfirullah əliyə və ləkum və lisəyir muslimin kulli dəm fəstəğfiru innəhul qafur rahim.